Laua katsime söögitoas, millel olid täiesti lillad seinad. Adventi tuba, selgitas Edvig. Kas pole mitte ilus? Jaa, väga. Te olete ehtimisega juba valmis, küsisin ma. Sest ka siin olid igal pool jõulukaunistused. Paperist inglid lendasid akendel. Laes oleva lühtri külge olid kinnitatud punased lehvid ja keset lauda seisis suur adventi küünla jalg suurte küünaldega. Siin olid vist igas toas adventi küünlad. Valmis? Ei, ütles Edvig. Paljud kohad majas ei ole veel korralikult tehitud. Ja on väga tähtis, et kaunistused oleksid igal pool. Kas sa tead, miks? Ei. Selleks ebaaus, kui WC ei oleks ehitud. Samas kui söögituba seda on. Võib-olla hakkaks vetsul kurb. Kurb, ma pidin naeratama. Majal on tunded, arvan ma. Igal toal. Eriti tubadel siin puuoksa villas, kui sa saad aru, mida ma mõtlen. Jaa, mõistsin ma. Sest puuoksa villa oli tõesti selline maja, mis elas. Ma armastan ehtimist, rääkis Edvig. Arvan, et iga väikenegi nurk majas peab olema jõuludeks kaunis. Kas sa ei leia? Jõulureegel number üks. Jõul ei ole kunagi liiga palju. Isegi luua kapp tuleb ära kaunistada. Mul on üks päkapikk, kelle ma sinna sisse panen, nii et kui avada uks ja võtta sealt midagi nii igavat nagu hari, siis ei unusta sa ikkagi ära, et on jõulud. Nii peab olema, arvan mina, sest jõule peab kogu aeg meeles pidama. Noogutasin ja mõtlesin meie enda küünlajala peale, mis lihtsalt keldris seisis. Kogu ülejäänud enne lõuna mõtlesin ma sellele. Lõpuks ei suutnud ma mitte millelegi muule mõelda. Ütlesin Hedvigile head aega ja kiirustasin koju. Kui ma koduuksest sisse astusin, istusid ema ja isa diivanil, kumbki oma ajalehega. Näis nagu neil oleks küllalt aega, rohkem kui küllalt, et otsida välja küünla jalg, mõtlesin ma. Aga kuna nad nähtavasti olid selle ära unustanud, läksin ma ise alla keldrisse. Küünla jalg seisis üleval riiulil jõuluehete kasti ees. See oli viimase aasta jooksul üsna halliks jõudnud minna. Võtsin selle endaga kaasa. Köögikapist leidsin ma vasepuhastusvahendi ja kaltsu. Hõõrusin puhastusvahendit küünla jalale, nii nagu isa seda tavaliselt tegi, ja siis pühkisin selle maha. Nüüd tuli küünla jala õige värv nähtavale. Ma nühkisin ja hõõrusin, kui nii olin kindel, et iga väiksemgi hall plekk on kadunud. Siis panin ma küünla jala keset köögilauda ja lihtsalt vaatasin seda. Selline see pidigi olema. Särav, kuldne ja puhas. Nüüd puudusid ainult küünlad. Tuhlasin kaua köögisahtlites, enne kui leidsin vanapaki küünlaid ja karbitikke. Varem süütasid ema ja isa tihti küünlaid, eriti sügiseti, kui oli pime, aga sel aastal olid nad rahul laelambiga. Küllap pidi see pakk olema eelmisest aastast. Küünlad olid valged, aga sinna ei saanud midagi parata. Võtsin neli tükki pakist välja ja asetasin need küünlajala sisse. Natuke raske oli neid püsti seisma saada, aga toetasin neid hõbepaberiga, nagu olin isa näinud seda tegemas. Siis süütasin ma neist kolm ja astusin sammu tagasi. Kui välja arvata see, et küünlad olid valged ja mitte lillad, nägi küünlajalg välja täpselt nii nagu tavaliselt. Minust käis läbi imeväike rõõmukiir. Nüüd oli tõesti advent siin. Samal hetkel tuli tuppa isa ja läks kohvimasina juurde, et oma tassi täita. Ta vist ei märganud lauale tekkinud küünlajalga. Köhatasin kõvasti. Oi, ütles isa, kas sa oled külmetanud? Ei, vastasin ma. Pea siis meeles salli kanda, ütles isa. Ta tõstis kannu kohvimasinalt ja kallas tassi pool täis. Siis läks ta jälle elutoa poole. Ma köhatasin veel korra, nüüd kõvemini. Isa peatus. Ta vaatas mind. Kas kõik on hästi? Ikka veel ei näinud ta küünlaid laual. Minu eelmine isa oleks neid otse kohe tähele pannud. Ta nimelt märkas asju. Aga see uus koopia isa oli nii tuim. Nii tuim, et ma peaaegu arvasin, et ta ei olnud seda ära teeninud, et ma jõuludeks tuba ehtisin. Neelatasin. Ma olen jõuludeks kaunistanud. Ütlesin ma nii kiiresti, kui suutsin ja osutasin küünlajalale laual. Oi, vastas isa. Näe seal, jah. Jah, ütlesin ma. Näe seal. Kus sa selle leidsid? Keldrist. Ah nii, ta hingas sisse. Koguni kolm küünalt ja homme neli, ütlesin ma. Aeg läheb, pomises isa. Jah, ütlesin mina. Ja sa leidsid selle ise üles. Teie olite ju selle ära unustanud, ütlesin ma. Vist küll, ütles ta. Nii et ma ajasin selle asja korda, ütlesin ma. Ma puhastasin seda ka, nii nagu sina tavaliselt. Ilus, ütles ta. Ilus, Julian. Aga ei tundunud, nagu ta oleks seda mõelnud, sest ta silmad olid endiselt täiesti tühjad. Ta sasis mu juukseid, võttis kohvitassi ja läks uuesti elutuppa. Mina jäin kööki seisma. Üksinda, kõrval neli küünalt küünlejalal. Need nägid kurvad välja, arvasin ma, just kui üksildased. Nad olid valet värvi ka. Ma puhusin nad kiiresti ära. Suits jäi õhku hõljuma. Sinine ja vastik. Lollid küünlad, mõtlesin ma. Lollid advendid. Läksin köögist välja ja oma tuppa. Lõin ukse enda järel kinni, aga keegi kindlasti ei kuulnudki seda. Siis heitsin ma voodisse ja matsin pea padja alla. Lamasin nii, terve nägu patja surutud, kuni pidin ümber keerama, sest ma ei saanud enam hingata. Mõtle millegi hea peale, Julian, ütlesin ma endale. Midagi head. Tavaliselt, kui ma püüan leida midagi head, millele mõelda, mõtlen ma jõuluõhtu peale. Aga nüüd ei olnud sellest kasu. Sest jõulud olid vist meie kodus ära jäetud. Siis tuli mulle Hedvig meelde. Tema lahke nägu, naerev suu. Ma proovisin meenutada, kuidas tema naer kõlas. Soe ja metsik ühe korraga. See aitas. Hedvig, mõtlesin ma. Ta oli olnud minu vastu nii lahke. Oli aeg, et mina oleksin ka tema vastu lahke. Et ma teeksin midagi, mille üle tal tõeliselt hea meel oleks. Ja ma teadsin täpselt, mida teha. Tõusin voodist, läksin kirjutuslaua juurde ja leidsin oma hoiupõrsa. Kui ma kiirustaksin, jõuaksin täpselt enne sulgemisaega poodi. Tere hommikust, ütlesin ma ja astusin kiiresti Hedvig juuksest sisse. Kell oli alles 9, aga ma ei suutnud enam kauem oodata. Sest juba alates sellest ajast, kui ma eile pärast lõunal kingituse ostsin, tahtsin ma temaga jälle kohtuda. Hedvig vaatas mind üllatunult. Sa oled varajane, imestas ta. Ja näost täiesti punane. Kas sa jooksid? Ei, ütlesin ma. No võib-olla natuke. Ma ei suutnud mitte naeratada. Olin nii põnevil, et kõik justkui mullitas mu sees. Võtsin kiirustades jope ja saapad ära, samal ajal kui Hedvig mind huudisimulikult vaatas. Majas oli vaikus. Siis avasin ma seljakoti ja võtsin välja kingituse. Selle ümber oli sinine roosade lilledega paber. Olin neil poes palunud välja otsida tavalist kingipaberit, sest ma ei tahtnud sellele päkapikke. Lõppude lõpuks ei olnud siin midagi pistmist jõuludega. Mulle, imestas Edvig. Ta nägi nii üllatunud välja, et ma lihtsalt pidin naerma. Jah, sulle. Aga praegu ei ole ju veel jõulud, ütles Edvig. See ei olegi jõulukink, selgitasin ma. Võta see siis. Pidin selle talle peaaegu kätte pistma, et ta käed ulataks ja kingituse vastu võtaks. Ta jäi niivisi seisma ja aina vaatas pakki. Keeras selle ümber, raputas natuke ja kallistas seda ettevaatlikult. See ei ole eriti suur, ütles ta. Ei, ütlesin ma. Aga see on pehme, rääkis ta edasi. Mõned ütlevad, et pehmed pakid on igavad, aga mina pole sellega nõus. Mitte ükski pakke ei ole igav. See ongi ju pakkide juures hea. Ainult sellepärast, et miski on pakitud, muutubki see nii põnevaks. Alles siis, kui pakk on avatud, on näha, kas see on igav või mitte. Ja siis ei ole see enam pakk. Seetõttu on täiesti vale öelda, et pehmed pakid on igavad, arvan ma. Jah, ütlesin ma. Selles on sul võibolla õigus. Väga ilus paber on ka, kiitis ta. Mhm, ütlesin ma. Ja nüüd sa võid selle äkki avada? Jah. Aga ta lihtsalt seisis ja vaatas kingitust. Siis vaatas ta järsku mind. Ma olen nii põnevil. Nüüd on vaja veel ainult pakk lahti teha. Aga kui ma seda teen, siis ma saan teada, mis see on. See ongi ju asja mõte. Aga siis ei ole ma enam põnevil. Ei, ja siis? Ja, aga kas sa siis ei saa aru, nii tore on olla põnevil? Nagu süda uisutaks, keerleks piruettidena ringi. Nii, et mul hakkab pea täiesti ringi käima, imeliselt ringi käima. Kas sa saad aru, mida ma mõtlen? Ja omal moel saan. Süda uisutab ja piruetid ja imeline. Edvigil oli tõesti oma viis asju öelda. Ma ei teadnud kedagi, kes tema moodi oleks. Ma ei teadnud kedagi, kes oleks isegi sellele lähedal. Aga nüüd pead sa tegelikult kingi avama, ütlesin ma ja naeratasin. Jaa, sul on õigus, nõustus Edvig. Sellel on tegelikult piirid, kui palju kordi võib süda piruette teha. Võtsime pakki endaga punasesse elutuppa. Ma ei tea, kuidas sina harjunud oled, aga kui mina kinki avan, rebin ma tavaliselt lihtsalt lindi ära. Kägardan selle kokku ja viskan kõrvale. Aga Hedvig, tema pistis küüned sõlme sisse ja tegi selle ettevaatlikult lahti. Siis harutas ta selle täiesti lahti, enne kui paela ilusaks väikeseks kimbuks keeras. Siis alustas ta paberiga. Aeglaselt nokkis ta lahti iga väikese kleepsutüki. Kui kõik olid lahti, istus ta lihtsalt ja vaatas tükk aega oma kingitust paberis. Siis hingas ta sisse, voltis paberi kokku ja pani selle kõrvale. Ma arvan, et ta ei saanud kohe aru, mis see oli, sest ta kortsutas kulmu ja kallutas pead. Siis võttis ta selle punase riide ja hoidis enda ees. Supeltrikoo. Neil oli sinine ja must ka. Aga ma olen ju näinud, et sulle meeldib punane. Nii et ma võtsin selle. Julian, ütles Edvig. Ja nüüd oli tal naeratus üle terve näo. Suur, suur, aitäh. Ta kumardus ette ja tegi mulle hiigel suure kalli. Ma kallistasin vastu ja tundsin, et mu süda tegi ka piruetti. Sest ma ei mäletanud, et keegi kunagi minu antud kingituse üle nii õnnelik oleks olnud. See oli tõesti väärt peaaegu kõikide oma säästude kulutamist. Kui me olime ära kallistanud, istus ta vaid ja vaatas trikood. Kas sa oled siis valmis? Ütlesin ma. Valmis milleks? Küsis Edvig. Et tujuma õppida, muidugi. Mida... Ma mõtlesin, et ma võiksin sind ujuma õpetada. Sellepärast ma ju ujumistrikoo ossin. Nüüd, täna. Miks mitte? Ujula on avatud. Ta naeris. Jah, miks mitte? Ootasin aias, kuni ta asju pakkis. Ise oli ma kaasa võtnud ainult käterätiku, ujumispüksid ja šampooni ja olingi valmis. Ujusin viimati ainult 2 päeva tagasi, reedel pärast kooli. Aga tundus, nagu sellest oleks olnud palju kauem, nagu oleks möödunud vähemalt nädal. Nii imelik. Ehk oli see sellepärast, et ma kohtasin Hedvigit. Ainult 2 päeva ja sellegi poolest tundus, nagu oleksime me vanad sõbrad. Ma kõndisin meie lumeõeni, võtsin käest kinda ära ja panin talle kätte. Õhk oli läinud külmemaks kui eile ja ta oli kõva nagu jää. Kui külm püsiks, oleks ta veel kaua ilus. Ma pühkisin talt maha öösel sadanud kerge lume. Järsku kuulsin ma ajavärava häält. See kriuksus kõvasti ja läks lahti. Keegi tuli sisse. Ma piilusin lume õe tagant ja tundsin ta kohe ära. See oli tema. Vana, hirmus mees. Tastus mõned sammud edasi. Sammud olid kerge külma värske lume peal helitud. Ka täna kõndis ta justkui kahtlevalt. Nagu ei oleks ta suutnud otsustada, kas jätkata või ümber pöörata. Siis pistis ta ühe käe taskusse ja koukis seal ringi. Miski kõlises. Ta võttis taskust välja suure võtmekimbu, valis välja ühe kindla võtme, ühe väga suure, roostetanud ja vana ning hoidis seda enda ees. Mees kõndis võti käes paar sammu edasi, peatus siis jälle, tõstis pea ja hakkas enda ümber ringi vaatama. Hüppasin lume õe taha peitu. Istusin seal hiir vaikselt. Ta ei saanud kindlasti mind näha. Aga äkki panin ma tähele oma hinge õhku. Õhus muutus see suurteks valgeteks pilvedeks. Mõtle, kui ta seda näeb. Tõstsin käe suu ette ja hoidsin lihtsalt hinge kinni. Kui piisavalt palju ujuda, õpid sa hästi hinge kinni hoidma. Sest seda peab ju nii tihti tegema. Iga kord, kui olla vee all. Ma teadsin, et suudan 60 sekundit hingamata olla. Nii et ma hakkasin loendama. 1, 2, 3, 4, 5. Kui ma siin lihtsalt istuksin ja ei hingaks, siis läheks ta kindlasti oma teed. Kui ta just ei läinud majja sisse. Aga majja. Mis ta seal pidi tegema? Ja miks tal ikkagi võti oli? 6, 7, 8, 9, 10. Ja mis oleks juhtunud, kui Hedvig oleks samal ajal välja tulnud, kui tema sisse läks? Ma peaksin teda võib-olla hoiatama. Siin on üks mees, peaksin ma ütlema. Üks mees, keda sa ei tea, ja tal on nähtavasti ühel või teisel imelikul põhjusel sinu maja võti. 11, 12, 13, 14, 15. Kuhu ta tegelikult üldse jäi? Ja mis juhtus selle mehega? Nii vastik oli, et ma ei kuulnud ta samme, sest oleks võinud ju ükskõik kuhu minna, ilma et ma oleksin seda teadnud. Ta võis seista täpselt lume õe taga. Ja mind vaadata. Ja või ehk läks ta oma teed. Aga kus oli Hedvig?